Sveiki žinių radijo klausytojai, šiandien kalbėsime apie tai, kaip mūsų psichika veikia streso bei lytiniai hormonai. Ką mums duoda adrenalinas, noradrenalinas ir kortizolis? Kas nutinka, kai šių hormonų per daug ar per maža? Kaip vyrus ir moteris veikia testosteronas ir estrogenai? Kokiu elgesiu galime įtakoti šių hormonų gamybą? O šiandien su manimi Genovaitė Petronienė kalbasi Juozas Tapšauskas, sveikatingumo mokytojas.
Sveiki.
Na ir kągi, manau, kad dabar biologija, kaip sakoma, ant bangos, visiems labai įdomu, kaip tie hormonai veikia mūsų psichiką, kaip mūsų smegenys funkcionuoja. Ir mes jau aptarėme prieš keletą mėnesių tokius natūralius laimės hormonus, bet natūralu matomai kalbėti ir apie streso hormonus, apie lytinius hormonus jaučia tu pasiūlėjai, tai taip sakant, kadangi norėjai pasakyti, kad jie irgi labai svarbus, gal ir daugiau būtų labai svarbus mūsų psichikai, bet sustokime ties šiais ir štai streso hormonai. Jeigu taip pagalvojus paprasto žmogaus paklaustum, kas tie streso hormonai, kai kurie, na, visi atsimintų adrenaliną, kai kurie žmonės kortizolį, bet kuo jie ten iš tikro skiriasi, adrenalinas tarsi aštriau, kažkaip greičiausiai mus išgazdina, išjudina, kortizolis nežinia, ką jis ten ir kaip daro, bet yra toksai chroniškam stresui ir manau, va, tos žinios apytikrai ir baigės. Ir dar, aišku, daug pasakytų tie žmonės, kurie susidūrė su ligom, kuriuos biologiškai pavijo šių hormonų, na, kažkoks tai per didelis išsiskirimas ar galų galia ir per mažas, įdomu, kas būna, kai per mažas. Tai va, tai tada perduodu žodį tau, nuo kurio hormono norėtum pradėti ir kaip čia dabar yra, ką tas hormonas bendrai daugiau duoda mum, ypač psichologiniam plane.
Aš galbūt bendrai dar tokį, atliepdamas ir į tą mintį, va, kad biologiniai dalykai dabar yra labai svarbus. Tai, bet aš būtent ir stengiuosi jungti tiek biologinius, pažinti visus iš hormoninės pusės, bet kad tai yra būtent labai susiję su mūsų dvasinė pusė, nes kartu kai kuri mokslininkai būtent per daug tiek užakcentuoja, netgi hormonus, kad mes esam tik tai šitas rinkinys ir jeigu mes nematom, kad šiandien mokslas pagrindžia, kad va, visos reakcijos ir yra tik tai, nu, ta prasme, hormoninės reakcijos. Bet būtent, jeigu žiūrint tokį platesnių lauko, kad tai yra susiję ir tai neprieštrauja ir biologija, ir, sakykime, dvasinės patirtis, ir, nu, bendrai psichologija, kad tai yra vienas kita toks papildantis dalykas. Nenuėti irgi grinai į tokį biologinę pusę, kad, va, mes tik tai, žinai, vyksta reakcijos ir mes tokie tarsi, nu, esam tarsi biologijos kaliniai.
Bet žinai, va dabar iš karto galvojant, na taip, pagalvojus, nelysk žmogau kažkokias tai ekstremalius išgyvenimus, nepatirsi adrenalino. Ar kortizolio gali išvengti? Labai jau didelis klausimas, tada jau reikia vos neišvis negyventi. Nes, na, atsikėlė iš ryto ir jau stresas. Kažkoks darbas nepavyko, kažkokiam žmogui kažkas tai užplaukė. Tai o ką jau su lytiniais hormonais pasakytum, tai iš viso neįmanoma jų paitakoti, kad čia moteriai moteriškiau gyventi, kaip indiai užsidėti sijoną, būti mielai vyrui. Ar vyrui eiti, kaip sakoma, snukdaužyti, niekaip jau jų nebepatvarkysi dvasiškai, kaip besielgsis, bet aišku, prie to prieisim ir, vat, na, kad ir nuo streso pradėkim.
Taip, pirmiausiai dar per dieną žmogų išskiria virš 50 hormonų.
Taip.
Tai yra, bendrai, tai yra labai didelis kokteilis. Tai yra, jau kalbant apie streso hormonus, apie laimės hormonus, apie lytinius hormonus, kurie vieni yra priskiriami moteriški, kiti vyriški. Tai yra tame visame didelėme kokteilyje. 50, virš 50. Tai tiek vyksta tų reakcijų. Kalbant konkrečiai faktas, mes visi esam to streso daugiau, mažiau ir aišku, kartais netgi būtent ta civilizuota visuomenė, kuo toliau, tuo tarsi daugiau patiriam ir ar mes galim jį įtakoti? Nu, galim. Aš pasirinkau šiandien čia važiuoti dviračiu, galbūt, manau, irgi streso kažkiek išvengiau, jeigu būčiau važiavęs, pavyzdžiui, mašina. negali laiko apskaičiuoti, ypač kai negali kontroliuoti situacijos, tada kyla stresas. Tarsi nuo tavęs nebepriklauso, ten kažkoks kamštis nebevažiuoja ir tada kyla stresas. Pasirenki šitokį būdą, pavyzdžiui, kad tu žinai, per tiek laiko tu gali nuvažiuoti, pateikti tiksliai ten vos ne minučių.
Taip, visiškai ir, pritariu, kad stresą mes kažkiek kontroliuoti galim.
Ir tada tiek gauni fizinį krūvį, normalų, tokį ne per didelį, kad tu čia labai kažkaip jaudini, bet ir tai jau, ir tai yra moksliniai duomenys, užkart streso lygį, aš negavau papildomo streso ir aš netgi sumažinau tą stresą, kuris šiaip jau galbūt buvo.
Bet galbūt būtų gerai tada jau apie pačius streso hormonus prieiti. Aš matau, kad tarsi vyksta jau savaime ta kalba apie tą lėtinio streso hormoną, kortizolį, tai gal galėtum truputėlį plačiau apie tai, ką jis mums duoda, toks jis mislingas, kažkoks neaiškus. Adrenalinas daug iškesnis, o kortizolis kada jis, kaip, ką jis tam organizme veikia.
Taip, tiek pa žmogų, tiek ir bendrai kitose biologinėse būtybėse, kortizolis savaime pradeda jau gamintis ir kilti mums pabundant. Jis mus ir pabudina. Ir pakyla iki tam tikro budrumo lygio, kad mes jau galėtume imtis elementarių veiklų. Kaip ir sakau, tai yra geras hormonas, kortizolis, kaip ir bendrai stresas, o jeigu sakant lietuviškai, įtampa, tai yra geras dalykas. Bet problema yra tada, jeigu ji peržengia tam tikrą ribą ir mes pastovę esam užsisukę tame strese ir jo nebekontroliuojam, tada prasideda būtent vadinamas tas lėtinis stresas ir jeigu, hormonų kalbant, būtent kortizolio pakilęs lygis didesnis negu jis turėtų būti. Ir čia yra visa problema. Nes paskui, jeigu žiūrint, mes dieną dirbam, yra, jeigu taip, čia nesileisim į detalės, po pietų tarsi yra tokia duobė, kortizolio sumažėja ir jis vėl šiek tiek dar pakyla vakare. Ir jau grinai vakare, jau prieš miegą jis vėl pradeda mažėti ir tada ateina mūsų noras miegoti ir išskiria irgi automatiškai melatoniną.
Tai ką mum duoda kortizolis? Vat jisai ne šiaip sau išsiskiria, jisai kažką naudingą duoda, tiek psichikai, tiek kūnai.
Jis duoda patį budrumą. Biologiškai sakant, pakelia kraujospūdį, duoda kraują į raumenis, kad mes galėtume, kaip yra sakom, kovok, bėk, sustink. Tai yra automatinė reakcija, kad mes greitai ir gamtoj matom pavojus, taigi raumenis, tokio atrodo milisekundės, taip tokia gali būti reakcija greita, kad, nu, pažiūrėjau, ten atrodo krokodilas irgi laukia savo grobio, o ten stirnyti geria, atrodo, kaip tu gali taip greitai sureaguoti.
Bet gal čia adrenalinas jai išsiskiria?
Tai kortizolis išsiskiria ir adrenalinas, bet čia yra daugiau kortizolio reakcija duoda.
Aha, labai įdomu, nes visada būčiau galvojus, kad tokia staigi reakcija, kad tave puola grobonis, turėtų būti kažkokio didesnės baimės ir to, na, tokio žiauresnio hormono. Na, bet jeigu kortizolis, tai, kiek žinau, dar jis labai įdomiai susijęs su virškinimu, kad jisai aprūpina žmogų gliukozę. Ar ne, suskaido riebalus ir galiausiai, o galiausiai ir susijęs su tuo, kad tie riebalai jam paskui pradeda kauptis. Ir taip pat, kad jisai iš pradžių sustabdo tarsi virškinimą, o paskui, na jau, nežinau, kas paskui su to virškinimu vyksta, čia gal jūs geriau pasakysite, bet kita vertus, kai trūksta kortizolio, tai žmogus yra toksai, na, silpnas jaučiasi, nekovoja su stresu, greit nualpti gali, ta gliukozė jam krenta.
Taip, bet ir vėl, nėra, kad įsiskiria, kaip ir pradžioj pradėjau, tai yra kokteiliais. Nėra, tik tai veikia vienas kortizolis, o neveikia adrenalinas, tai veikia ir tas, ir tas. Tik jie turi skirtingą šiek tiek pobūdį. Kaip aš sakau, per didelis ir kortizolio kiekis, netgi mes tada blogai jaučiamės jau. Tai yra grinai tokia stres. Nuo adrenalino kiekio, kai jis padėjo, tai mes tarsi jaučiamės gerai.
Stiprus, galingi, pulsim, lėksim.
Mėgsta, pažiūrėjau, kas greitį, sako, o, jis įskiria adrenalinas, arba dar kažkokia tokia stresinė situacija, tokia veikla, bet kuri teikia malonumą. Be abejo, jeigu pastoviai žmogus gyvens tokiam strese, kad ir adrenalininėme, išsekint savo organizmą ir galų galiausiai netgi tas padidėjęs, sakykim, tų ir panikos atakų, yra susijęs su tuo, kad yra pastovi yra organizmas ir psichė nualinama, pastovios stimulacijos ir tada galių galiausiai tos reakcijos, to panikos priepuoliai ir panašiai, tiek tai gali būti ir adrenalino, tai arba ir informacijos per didelis perteklius, irgi vis stimuliuojam, o paskui tarsi nei iš šio, nei iš to kyla atakos, kur ten atrodo nėra realaus pagrindo kažkokį, nu, baimė ir, nu, bet tada jau suveikia būtent per tos didelės stimuliacijos, kada jos nereikėtų. Todėl yra darna tarp visų hormonų, kaip aš kalbu, laikas yra aktyvumui ir laikas būtent ramybei, pasyvumui ir poilsiui.
Puiku, išsiaiškinsim skirtumus tarp kortizolio ir adrenalino kitoj dalyje, o dabar per traukėlę. Grįžtame į žinių radio eterį, šiandien kalbame apie tai, kaip mūsų psichika veikia streso ir lytiniai hormonai. Ir man beklausant kilo toksai klausimas, vat kaip nustatyti, esi žmogus, na, tiesiog gyveni ir jauti, kad kažkaip tai ne visai gal gerai ir kūne jautiesi, ne visai gerai ir psichologiškai jautiesi. Ir kaip to nusistatyti, tai pas tave, ar to kortizolio per daug, ar adrenalino per daug. Jeigu žinai, kad streso tai tikrai būta. Tai pagal kokius požymus, vat, su kuriuo čia iš tų stresų reiktų kovoti, ar kokį duoda specialų efektą tas, specialų anas?
Iš esmės, tai yra labai dabar daug rodiklių nustato medicina tiesiog.
Bet jeigu pagal savo gyvenimą?
Bet pagal savo, kaip jauties? Na, nereikia per daug irgi taip pradėti įsigilinėti, kad, nes nuo to kaip tik bus stresas. Reikia gyventi žymiai paprasčiau, bet jeigu vis dėlto jauti, kad tu pastovi save perstimuliuoji, nu, lauk tiesiog perdėgimo, kad todėl kartais ir būtų.
Bet kuo tu, kuris čia išsiskiria, kortizolis ar adrenalinas, tarkim, tu negali pasimatot. Na, tai tada tik tai pagal įvykius, kaip suprantu, ar buvo pas tave tokių stiprių prapurtimų, ar tu čia nuolat kankiniesi, o jau kas ten kūne, tik pagal matavimus, ar ne?
Taip. Bet, sakau, mes kortizolis šiais laikais, tas ir arba yra adrenalinas, jo savaime yra per daug. Todėl visada aš kviečiu mažinkim.
O dabar aš susidūriau net su keletu klientų, kuriems atliko matavimus labai kruopščius, seilių matavimus, sakė, brangus tyrimas, matuoja 4 kart per dieną ir nustatė, kad kaip tik kortizolio yra per mažai, kad iš ryto dar iš ryto kažkaip tai, bet po pietų jau jisai visiškai sėda į dugną, reiškia, organizmas nekovoja su stresu. Kas tokiu atveju yra, kai kortizolio trūksta? Kuo žmogus gali nukentėti, kaip jam jo pasigaminti tada, kaip sakoma, ar jau jisai čia visai tą savo nuvargino antinkščius ir jau geriau nieko negaminto palaukti ir pailsėti, ar atvirkščiai jisai turėtų pasimobilizuoti, vat kaip su tuo trūkumu?
Aš manau, yra labai svarbus dalykas fizinis aktyvumas, bet ne per stiprus, kada jau tikrai nuvargsti ir daugiau nieko nebenori, bet tas, kuris duoda tokį, nu, sakykime, ir pulsą pakelia, šiek tiek ir raumenim yra tonusas ir
tada toks žmogus pasidarys kortizolio?
Taip, bet tada
o gal jam reikia
įmanoma
ilsėtis?
Palaikyti su ilsėjimu, aš manau, pirmiausia, taip, bet kad nebūtų vėl, mes galim, man reikia vis pasilsėti.
Ir tada nuvažiuosi į depresiją.
Pagulinėti ir tada žiūri, prasida problemos kaip tik. Tai aš manau, visur yra darna ir tiesiog, kaip ir yra kalbama apie jogos, vieną iš pratimo apie stovėjimą ant galvos. Gali stovėti tik tie, kurie turi galvą. Taip pat ir čia, jeigu mes, nu, visur mes galime piknaudžiauti, galime vėl arba pradėti tik tai diskusijos, kada reikia sportuoti. Ar iš ryto, ar vakare. Vieni moksliniai tyrimai sakys, kad ten kiti, kad vakare, kitas ne vakare netinka, nes per daug save užstimuliuoji, reikia, tai ir tada niekada, ne? Todėl kažkur, kažkaip judė, kažką daryk, o ne tik tai, kad nebūtumės irgi, nu, tik tai svarstom, o niekur reikia kažką konkrečiai padaryti ir tiesiog tada žiūrėti pagal savo reakciją, kaip tu jauties po to.
O dabar pagalvokime apie adrenaliną. Aš kaip suprantu, jis padidina reakcijos greitį, raumenų jėgą, kraujospūdį, žmogui jau sunku užmigti. Pati atsimenu, mes čia prieš keletą metų sugalvojau aš praeiti tą trasą, kur yra Antakalnio gale. Na, po medžius laipioti, praeiti visą šitą. Ir tiek adrenalino kilo, ypač kur reikėjo šokti iš viso laisvų kritimų, kad aš niekaip negalėjau užmigti tą naktį. Tokia buvo gera nuotaika, toks pakilumas, bet na, užmigti nors tu pasiūsk neišeina. Ir paskui dar vieną dieną buvo labai daug energijos, labai daug jėgų ir paskui jau ta energija labai nusėdo. Tai tas nusėdimas buvo nemalonus ir aš tada savo pasisakiau, kad taip, adrenalinas labai malonus, jautiesi vos net taip supermeniškai, bet po to va, truputėlį reikia užsimokėti. Ir netruputėlį. Ir kaip ir pagalvojau, kad gal ir neverta ta tokia maloni būsena, jinai per daug kainuoja. Bet kaip sveikai elgtis adrenalino atžvilgiu žmogui?
Ir bijai vilko neik į mišką. Pasiekmes mes vilko kartais gyvenime, nu, priimam kažkokį iššūkį, gaunam kažkokį malonumą. Ir jeigu mes visada galvosim, kaip negauti tik blogų pasiekmių, kad, nu, kad nebūtų ir to bangavimo, bet visai esmė, jeigu jo prieisim ir prie lytinių hormonų, yra, kad bangavimas būtų pakenčiamas.
Tai adrenalino
tai
irgi reikia.
Tai nebūtų, nu, tokio, arba labai duobę, arba labai pakilimas. Tas pats ir su adrenalinu. Jeigu jis jau pradeda kenkti mūsų sveikatai kaip tokiai, aišku, jeigu tai pradeda kelti riziką mūsų gyvybei, tikrai mes neturim šitokių dalykų daryti.
Bet šiaip mums jo reikia iš viso, jeigu, taip, ar verta lysti į tuos tokius išbandymus, jeigu tavo gyvenimas ramus ir šiaip adrenalino tau nereikia?
Aš manau, kad šiek tiek verta.
Aišku.
Bet aišku, neverta, jeigu aš, pavyzdžiui, mėgstu iki iki Klaipėdos iš Vilniaus nuvažiuoti mašina ten per koks pusantros valandos.
Na, tai
adrenalinas, gal žinai.
Baisi rizika kitiem vairuotojam.
Ir sau, ir kitiems. Ir šitas, jeigu tau suteikia malonumą šitoks adrenalinas, nu, stop. Tu turi įvertinti, ar tai nekenkia tavo sveikatai, jau iš esmės greun. Ir aišku, ar jau nekenkia tavo gyvybei kaip tokiai.
O dabar, sakykit, dar yra toks noradrenalinas ir ji labai retai kur nors minė ir pasirodo didina budrumą. Žmogaus, nu, čia tokių gal išsigandusių žmonių, kurie nuolat pasiruošia sureaguoti kažkokius, tai, na, labai geras reakcijos greitis, jeigu kelyje kas nors netaip nutiks. Atrodo, kad žmogus nuolat ir laukia, kad kažkas tai blogo nutiks ir jis labai budrus. Ką tokiem žmonėm daryti, jeigu pas juos per daug to toksai zuikio simptomas turėtų būti, aš spėjau šitas.
Tada mes vėl, kaip ir sakau, stresų hormonus slopinti, jeigu kalbant apie darną, būtent kitais malonumo hormonas, serotoninas,
nu, bet žmogus jau toks išsigandęs, vaikystėje nesaugioje aplinkoje auga, visur jam baisu, aš visada turiu kažkiek klientų su tuo, taip pat namų zuikio sindromu, jie net sėdi kartais ant kėdės krašto, tarsi laukia, kad gal kažką ne taip pasakys, gal kažkas įvyks, kad čia reiks labai, na, staigiai reaguoti.
Tai aš manau, va, būtent vis dėlto čia yra, nu, darbas su visais kitais aspektais, kaip gauti malonumo per kitus hormonus, kaip atsipalaidavimo, kaip tokio, kaip nesureikšmininti dalykų. Ir čia daugybė ir psichologijos, ir psichoterapijos krypčių, kurios va jau konkrečiai gali padėti. Nu, bet mes vėl irgi, sakau, nenueiti į patį tokį biologizmą, kad va, kaip čia mums šitą užkelti vienu hormonu. Jie vyksta savaime.
Na, bet žmogui reikia konkretumą.
Kaip ir sakau, bet mes, ką mes galim padaryti šiek tiek? Va, kaip ir paminėjau apie stresą, Ai, mes galim išvengti, jeigu mes laiku, pavyzdžiui, išvažiuosim, pasiruošim, važiuosim kaip sakiau, su dviračiu.
Bet jeigu žmogus turi tą zuikio sindromą, pas jį visada yra. Tai tiesiog įjungtas, nežinau, nuo 3 metų ar ten.
Ir kita vertus, vėl tai pasakysiu, realiai, prigimtis taip pat mus veikia.
Taip.
Bet, ir tai ta tokia realybės pusė, bet... Mes galim ir tą pačią tokį prigimtį nužiūrėti, nuteikti tam tikrą pusę, atkreipti dėmesį, kad mano prigimtyje yra toks profilis ir su tuo kažką daryti.
Ir gal jie paprasčiausiai išgerti kažkokių vaistų, kur slopina tą noradrenaliną, kad mažiau gamintusi.
Bet va, tada įsiderina visa hormoninė sistema ir mes taip, nieko gero.
Baisu. Na kągi, bet matau, kad pats laikas padaryti antrą pertraukėlę, po kurios kalbėsim apie lytinius hormonus. Grįžtam į žinių radio eterį, šiandien kalbame apie streso ir lytinius hormonus, kaip veikia mūsų psichika. Ir štai estrogenai, aišku, čia yra ir progesteronas, ir daugiau moteriškų hormonų, kas iš viso susidūrė su nevaisingu mūsų menopauze, tai žino, kiek jų daug ten įstirinėjama, kiek visi svarbus. Ir testosteronas jau toks pats svarbiausias vyriškas, abu vienus gamina kiaušidės pagrindė, kitus sėklidės. Ir toks labai priešingas poveikis, ar ne, estrogenai ramina, tokį švelnumą sukuria, o testosteronas agresija, energija, lytinį potraukį, atitinkamai žmogus plaukuotesnis, raumenis didesnė, balsas storesnis. Tai tiek mes žinome visi apie šitos du hormonus, bet norėtųsi iš jūsų išgirsti taip, vat, kaip jie tą psichiką mūsų veikia.
Pirmiausia, aš vėl bet pradėčiau nuo psichologijos pačios. Tai yra sąlyginai sakant, yra vyriški hormonai, moteriški hormonai. Tiek vieni, tiek kiti yra ir pas vyrą, ir pas moterį. Tik yra skirtingos proporcijos.
Na, kai žmonės sensta, labai matos, kaip persikeičia.
Taip, ir tas pats Karlas Gustavas Jungas, kai kalbėjo apie animą, animus, tiek pas vyrą yra moters, tiek pas moterį yra vyro. Ir būtent ta darna tarp anima ir animus ir yra esmė. Čia jeigu kalbant bendrai iš psichologijos tokios pusės. Taip pat ir su hormonais. Kad ir tai, ir tai. Ir sakot, estrogenai ramina. Išvertus patį žodį yra aistros kilmė.
Estrogenas.
Estrogenas.
Bet čia yra gana keblų. Aš bandžiau gilintis, ar estrogenas sukelia tą lytinį potraukį ar sumažina. Ir atrodo, kad ir ta, ir ta.
Va, būtent.
Bet jeigu moteris turi daug testosterono, jinai tikrai seksuali, bet jeigu jinai turi daug estrogeno, sunku pasakyti, ten atrodo, kad dar 100 cheminių dalykų taip. Turi įvykti, kad būtų aišku.
Todėl aš ir iki banalybės kartuoju. Yra esmė darna tarp visų jų, tarp hormonų, tiek laimės hormonų, tiek streso, tiek ir tų vadinamųjų lytinių hormonų. Jeigu yra darna, tada jie patys žino, ką reikia kaip daryti.
Na, bet tos darnos labai išsidarnina dabar, ypač ties menopauzė moterim būna, kad kažkodėl tai prasideda visiškai kataklizmai su tais hormonais ir tai, kad jos užsidės joną, kad bus mėlesnės vyrui, kad bus kažkokios ramesnės, kažkaip paprastai estrogenai nepradeda gamintis geriau, kiek žinau, kad tenka ir palaikoma terapija hormoninė gerti. Tai vat, ką mes galim šitais klausimais padaryti? Ar mes galim psichologiškai?
Jau, paskutiniu metu skaičiau kelias būtent knygas endokrinologių ir ginekologių, kurios dirba konkrečiai ir toj srity, ir toj srity. Įsamios mokslininkės ir praktikės, ir nu, kažkaip tikėjus kažką, žinai, tokio surasti esminio kažkokio tokio, wow, žinai. Ir galiu pasakyti, suradau tuos pačius dalykus, kuriuos jau iš esmės žinojau bendrai. Kas padeda tą darną palaikyti, tai bendrai sveikas gyvenimo būdas.
Labai klausytojai nuobodu.
Tai nuobodu, va būtent banalu netgi, sakyčiau, norėtųsi kažką. Aš dar prieisiu ir iš kitokių galbūt ir įdomesnių dalykų, kaip tuos hormonus tvarkyti. Bet čia yra pats bendriausias netgi iš tokios biologinės ir psichologinės pusės. Normalus fizinis aktyvumas, ne per stiprus, ypač moterim, nes stresinis jau, no, sakym, netgi ir fizinis aktyvumas nėra, ypač moterim, palankus. Mityba, tai taip pat yra labai svarbi.
Tai ko reikia prisivalgyti, ir, kad tų estrogenų padaugėtų? Riebalų? Gero aliejus?
Kuo daugiau augalinių maisto paprasto. Dar yra vienas dalykas, aišku, ypač moterim per ciklą, aišku, kaip tik yra labai sunku tai daryti, ne užkandžiavimas, nes tai visada, kai visada turi išskirti vėl cukrų, tai yra problema vėl ir kitus hormonus labai išderina. Nes turi būti tam tikros pauzės, kad vėl, kad negautų cukraus, kad per tam tikrą laiką nurimsta visi reikalai organizme, kad jis galėtų vėl paskui susidoroti su cukrumi. Tai šitai tokie atrodo labai paprasti dalykai, nors aš patikėjau, žinai, kažko tokio. Tai šitai yra aišku stresas. Apie ką mes jau bendrai kalbėjom, bet yra daugiau, mes, o ką mes turim daryti, žinai, kaip mes turim nusiraminti, kaip mes turim
įgantą. Tai jeigu mes nusiraminsime, tai vyriški ir moteriški hormonai patys savaime žaliuos ir žydės.
Taip, tai būtent ateina į darną ir netgi atkreipia į skirtingas kultūras dėmesį, kad link menopauzės einant, vienose kultūrose yra toks, no, drastiškesnis pokytis, o kitose kultūrose, jau tarsi labai perėjant taip darniai į tai. Tai irgi, no, pastebi, kad tai yra didelis kultūros.
Ką tos kultūros daro tokios stebuklės?
Aš pirmiausiai, jeigu yra labai stresinės, moteris, jeigu, aišku, streso, ypač jeigu nėra iš vyro palaikymo, išsiskyrusios ir panašiai. Ir tai yra tokia mūsų gyvenimo realybė. Tai tada yra gana sunkus tas perėjimas. Bet aš jeigu sakau apie tas įdomiasias praktikas, kurios padeda taip pat hormonų darną palaikyti, tai yra tantrinės praktikos.
Seksualinės, geri seksualiniai santykiai?
Taip, ir konkrečiai esame susidūrę su žmonėm, su moterim, kurios, nu, ta prasme, tas pats prisertinimas prie klimakso yra, nu, toks labai darnus ir jis nėra ir būtent tantrinių praktikų įtakoje.
Na, bet regis, va tenais tantrinės praktikos sužadina ar net lytinį potraukį, seksualumą, bet ar net testosteroną užkelia tą patį, kurio ir taip yra per daug menopauzės metu, ar, nu, ne vien menopauzės, sako, kad karjeros moteris daugiau to turi, tokios vyriškesnės, ar ne apie tai tantrinės praktikos?
Taip, bet kaip aš ir sakau, estrogenai, tai ir pat žodis reiškia, aistros, bet testosteronas, jeigu jis būtent tokia vyriškąja prasme, sakau, čia yra darna santykis tarp to, tarp jų. Ir mes netgi nepasakysim, va, šito būk tiek, šito tiek. Tai yra savaime vyksta šitie dalykai, kai ir todėl per praktikavimą, kaip ir sakau, tantrinių praktikų ir panašiai. Tai neužkelia tik tai testos.
Gal moteris turėtų ten praktikuoti tokį labai atsiduodantį, susiliejantį seksą, neagresyvų ir tada jinai jau jos estrogenai galės išsiskleisti.
Tantrinės praktikos apie tai ir yra, nes mes šiaip kalbam apie moteris, bet vyrai taip pat patiria tam tikrą klimaksą, kaip sakome.
Tokį ilgai išdėstytą dešimtmečius.
Ir tantrinės praktikos būtent suvienodina tantrinio terminologijos sakant energijos. Vyriška energija, ką aš ir kalbėjau apie Jungo, kad ir vyras turi moteriškos energijos į tos pusės ir moteris turi ir tos vyriškos. Ir tada įgauna dar aišku, vieni turi daugiau, moteris visada išlieka moteriška, o vyras vyriškas, turintis iniciatyvą ir panašiai, moteris daugiau tekanti, atsiduodanti. Bet per tantrines praktikas kaip tik jos nu, pradeda tekėti. Ir vyras pasidaro kitoks, minkštesnis ir aptakesnis kažkiek. Ir moteris taip pat žino, kur jie turi gali imtis iniciatyvos ir
bet
panašiai.
Bet aš galvoju, daugelis klausytojų gali būti vis dėlto neįsigilinę į tantrines praktikas ir jeigu grįžti prie psichologijos, tai kaip tokiam paprastam realiam gyvenime galima, na taip, suprantu, seksualumas gerai, jį tyrinėti, juo mėgautis, be abejo, tai kažką suharmonizuoja lytiniuose hormonuose, o dar, ar čia vienintelė vieta?
Iš tų, sakykim, įdomesnių, tai taip, tai yra vienintelė vieta.
O toliau banalus sveikatingumas.
Taip, būtent, kad ir kaip bebūtų nuobodu, bet to, kaip aš sakau, be elementaraus, banalaus kabutėse, sveikatingumo neveiks ir tos kitos jau ekstravagantiškos praktikos.
Na, bet vat, sakėjai, kad, sakysime, moteriai nereikia to per stipraus, per aštraus sporto, o vyrui, kaip man teko skaityti, visai ir neblogai. Pavyzdžiui, ten kokiam kultūrizmo užsiemimai su svoriais, tai vis tiek yra tokių momentų ir kasdienybėje. Na, ką moteriai daryti nelabai aišku, tuo tarpu vyrui tarsi ir aiškiau. Jisai turėtų taip truputėlį labiau, kaip sakoma, pasierdyti su savo kūnu.
Pirmiausia, sakant, tiek vieni, tiek kiti turėtų kuo labiau atsipalaiduoti. Tuo labiau turėtų atsipalaiduoti moteris.
Aha, jos turi labiau atsipalaiduoti.
Būtent, moteris, abu turi šiaip atsipalaiduoti, bet moteris tuo labiau turėtų. Ir vyras turi atsipalaiduoti, bet jis dar turi išlikti energijoje tam tikroj aktyvioj, kad...
Na tai ko gero nusimato visuotinis, siaubingas estrogeno trūkumas, kuo toliau, tuo labiau. Nes moteris ir taip jau ir karjerą daro, ir visus kampus laiko. Tai manau, ir tikrai tų visokių rankstyvų menopauzų daugėja ir nevaisingumų, aišku, ne vien iš moterų pusės beje daugėja. Tai čia atrodo, kad liūdna ateitis laukia, neįmanoma tiesiog šiuolaikiniam gyvenime.
Bet čia vėl grįžtant prie bendrai visų kitų hormonų, kaip mes kalbėjom apie dopaminą ir panašiai, bet gal mes per daug iš vis bėgam. Iš vis kažko per daug siekiam to, kas yra tos laimės nesuteikia. Kai mes pirmiausia šitus dalykus susidėliojam, tada mes žiūrim, palauk, šito mums gal iš vis nereikia ten plėšyti, stresuoti. Dėl to nereikia kažko ten tiek daryti. Ir tada mes nurimstam, išsidėliojam, kas yra svarbiausia gyvenime, ir tada tas stresas bus toks, kokio reikia, ir nebus to perteklinio, kuris kenkia visom prasmėm. Tiek bendrai mūsų sveikatai, fiziniai, tiek galiausiai ir seksualiniai sveikatai.
Aha, tai kaip nekeista, nors šiandien kalbame apie streso ir lytinius hormonus, bet atsakymai yra toje laidoje, kur kalbame apie laimės hormonus. Ar ne, grįžti prie serotonino, prie oksitocino ir prašom šitie savaime patys kažkaip ir susitvarkys.
Taip, nes kartais, ir mes irgi patys vedam tantros praktikas, tai labai toks egzotiškas ir tarsi prie to norėtų greitai šokti. Oi, tai kur čia ta seksualumas, kur čia ta erotika? Pirmiausia yra tvarkymasi su traumom, be to tu negalėjai eiti prie tantrinių praktikų, tada bendrai visi laimės hormonai kiti, kad tu bendrai turi įgauti darną ir tik tai tada jau tvarkai kaip labai geras dalykas, būtent seksualumo dalykas.
Aha, čia kaip pagal bažnyčios mokymą iš pradžių ten susibendrauji, prisiriši ištikimybę, o tik paskui prie sekso, ar ne? Na, bet aš tikrai pritariu ir psichologai pritartų, kad iš pradžių vis dėlto kažkaip su tuo žmogum susidraugau, o kad nebūtų seksualinis santykis, na, pirmiau viso kito, kas dabar beje labai yra įprasta, kad kiek žinau pagal statistiką, tai ketvirtas susitikimas yra seksualiniai santykiai jau prasideda, ir jeigu jie prasideda šiek tiek vėliau, tai jau gali kita pusė ir pabėgti.
Nes jeigu kalbant jau apie būtent jau tantrinės praktikas, tai pirmiausia pats požiūris yra į žmogų kaip į dvasinę, psichinę ir fizinę būtybę. Tai yra ir konkrečios praktikos, ten akių kontakto ir panašiai, tai žmoguje ir skirtingoje lytyje matyti būtent kaip dieviška dvasinė būtybė, tada bendrai psichologinė būtybė su savo traumomis, su savo trapumu, pažeidžiamumu ir panašiai, ir tada yra tu matai kaip fizinė būtybė, seksualė ir panašiai. Dažnai seksualumas ir yra tik tai, kad tu matai tą fizinę būtybę, o nematai būtent tų dviejų labai svarbių aspektų, kurie ir pačiam seksualumui duoda visai kitus skonius ir būtent didesnė aistra.
Be abejo, šitoje vietoje labai pritariu, kad matyti netgi va, taip vertėtų net tokią laidą, matyti padaryti kaip už psichologijos, už charakterio, matyti dar ir dvasinį žmogaus planą. Tai būtų tikrai labai įdomu pašnekėti, bet matau, kad jau mūsų laidos laikas baigėsi, taigi linkime radio klausytojams susigaudyti savo streso lytiniuose ir taip pat laimės hormonuose ir ką galim sveikatingiau vis dėlto kažkaip tai gyventi. Na ir atsisveikiname su jumis iki kito penktadienio. Šį ir kitus radio įrašus rasite mūsų svetainėje žiniuradijas.lt.
Būkim visapusiškai sveiki.